Monet kulttuurisanat ja sanonnat ovat peräisin antiikin mytologiasta, ja tällöin tarkoitamme nimenomaan antiikin Kreikan mytologiaa, jumaltarustoa, joka on sisällöltään tavattoman rikas. Tätä kuvaa se, että antiikin vanha runoilija Hesiodos laski maailmassa olevan peräti 30 000 jumalaa. Roomalaisilla taas oli tuskin ollenkaan mytologiaa. Heidän jumalansa olivat aluksi ruumiittomia olentoja, joilla ei ollut seikkailuja. Myöhemmin roomalaiset omaksuivat kreikkalaisten jumalat, joille he antoivat sitten omat nimityksensä. Otetaan aluksi ylijumala Zeus.
Niin, roomalaiset kutsuivat kreikkalaisten Zeus-jumalaa nimellä Jupiter. Ja heillä oli myöskin tapana nimittää tuntemiaan planeettoja eri jumalten nimillä, joten Jupiter eli Jupiter, aurinkokuntamme suurimman kiertotähden nimenä, on antiikin perua. Samaisesta Jupiterin tähdestä käytettiin latinassa myös nimitystä Stella Jovialis, ja keskiajalla Jupiteria pidettiin ilon lähteenä, niin että henkilöä, joka oli syntynyt Jupiterin tähtikuvion vaikutuksessa, niin häntä pidettiin joviaalina, eli lupsakkaana ja hyväntuulisena. Tuo samainen Jupiterin nimi heijastuu myös torstaipäivän nimessä. Tämä viikonpäivä kuului latinaksi Jovis dies, josta tulee esimerkiksi Italian jovedì ja Ranskan jeudi. Germaanit taas nimittivät vastaavan viikonpäivän oman ylijumalansa Tuurin mukaan, ja tämä Tuurin päivä on meidän kielessämme torstai.
No, Zeun puoliso oli Hera.
Hän oli Hera, ja hänestä roomalaiset käyttivät nimitystä Juno. Juno ei saanut omaa planeettaa eikä omaa viikonpäivääkään, mutta hänellä oli tärkeä rooli esimerkiksi avioliiton suojelijana ja erilaisten hyödyllisten kehotuksien antajana. Roomassa hänen hyödyllisyyttään kunnioitettiin niin suuresti, että hänelle annettiin lisänimi Moneta, eli neuvonantaja. Tästä tulee englannin sana money, siis raha. Nimittäin Juno Monetan temppelin yhteydessä Rooman pääkukkulalla Kapitoliumilla toimi antiikin aikana rahapaja. Kreikkalaiset katsoivat, että luonnossa asustaa kaikenlaisia jumalolentoja ja luonnonhaltijoita, joiden valta oli kuitenkin vähäisempi. Luonnottaria he kutsuivat nymfeiksi ja merenneitoja nereideiksi. Erään nymfin poika oli Paan, jota pidettiin metsän ja karjan jumalana. Hän soitti huilua, ja tätä huilua kutsuttiin Paanin huiluksi.
Ruotsalaisen Alf Henrikssonin kirjoittamassa teoksessa nimeltä Antiikin tarinoita, joka on muuten erinomainen antiikin tarustoa käsittelevä teos, ja voidaan sanoa hyvä teos myös kulttuurisanojen lähteille, niin tässä antiikin tarinoita teoksessa kerrotaan Paanista näin. Paanilla oli kaksi sarvea otsassa ja pukinsorkka. Hän on siis toisin sanoen kristinuskon paholaisen edelläkävijä hilpeämmässä hahmossa. Hän oleskeli enimmäkseen Arkadiassa, jonka asujaimistona ainakin mytologisissa yhteyksissä olivat enimmäkseen viattomat paimenet, jotka olivat eteviä huilunsoittajia. Paan oli itse opettanut heille tämän taidon, ja heidän maassaan hän oli keksinyt sen soittimen, jota nimitetään Paanin huiluksi. Sitä kutsutaan myös nimellä Syrinx, sen nymfin mukaan, jota Paan ahdisteli, mutta joka ajoissa muutti itsensä ruoksi.
Siestaa sanottiin Paanin hetkeksi, koska Paan lepäsi kuuman keskipäivän aikana. Samaisella paanilla oli paha tapa ilmaantua äkkiarvaamatta näkyviin ja pelästyttää suunniltaan ihmiset ja eläimet. Ja se ei ole ihmekään, sillä jo syntyessään poika oli ollut niin ruma ja eläimellisen näköinen, että hänen oma äitinsä oli lähtenyt vauvaa pakoon. Tästä paanin aiheuttamasta pakokauhusta tulee sana paniikki. Jos on totta, mitä ateenalaiset uskoivat, niin paanilla on maailmanhistoriallinen merkitys sikäli, että hänen kerrotaan pelastaneen Kreikan kuuluisassa maratonin taistelussa vuonna 490 ennen Kristusta aiheuttamalla paniikkia persialaisten joukoissa.
Ja paitsi itse antiikin jumalilla, niin tässä antiikin Kreikan jumaltarustossa on huomattava osa myös jumalien jälkeläisinä pidetyillä sankareilla, Heeroksilla.
Heerokset olivat tavallisesti jumalten ja ihmisten tyttärien jälkeläisiä. On mahdollista, mutta ei aivan varmaa, että heroiini, jota valmistettiin ensimmäisen kerran 1890-luvulla, sai nimen Kreikan heros-sanan mukaan. Tämä on sitäkin todennäköisempää, koska morfiinilla, josta heroiini valmistetaan, on selvä mytologinen nimitausta. Nimittäin Morpheus oli kreikkalaisessa mytologiassa unten jumala, ja vielä nykyäänkin puhutaan Morpheuksen helmaan vaipumisesta, kun tarkoitetaan uneen vaipumista.
Voitaisiin ottaa yksi mytologinen sankari. Ja hänen nimensä on Akilleus, joka oli Tessaalian kuninkaan Peleuksen ja merenjumalatar tai Nereidi Tetiksen poika.
Tämä pitää paikkansa, ja yksi tunnetuimpia mytologiaan liittyviä sanontoja onkin Akilleen kantapää, jolla tunnetusti ymmärretään kipeää tai arkaa kohtaa. Akilleus oli Kreikan voimakkain sankari, jota kreikkalaiset tarvitsivat kipeästi lähtiessään Troijan sotaan. Tämä sotahan oli syttynyt, kun Troijan kuninkaan poika Paris oli ryöstänyt mukaansa Spartan kuninkaan Menelaoksen puolison Helenan. Akilleuksen apu sodassa oli sitäkin tärkeämpi, koska oli olemassa ennustus, jonka mukaan Troijaa ei voitu valloittaa ilman Akilleusta. Hänen äidillään Tetiksellä oli tiedossaan toinenkin ennustus, nimittäin sellainen, että poika kuolisi nuorena. Ja estääkseen tuon ennustuksen toteutumisen, Tetis pesi Akilleuksen Styx-virrassa, joka teki pojan haavoittumattomaksi. Mutta pahaksi onneksi hän piti Akilleusta koko ajan kantapäästä kiinni, joten tähän jäi haavoittuva kohta, Akilleen kantapää.
No, liittyykö jalassa oleva Akillesjänne Akilleukseen?
Se liittyy kyllä Akilleuksen nimeen. Latinaksihan Akilleusjänne on tendo Achillis. Nimityksen otti käyttöön hollantilainen anatomiakirurgi Philip Verheyen, joka eli 1600- ja 1700-lukujen vaihteessa. Hän opiskeli ensin teologiaa, mutta kiinnostui sitten lääketieteestä, kun häneltä jouduttiin amputoimaan jalka. Verheyen tarkasteli amputoitua jalkaansa halutessaan tietää, millaisia anatomisia osia siinä oli. Ja tällöin hän löysi kantajänteen, ja hän muisti tarinan Akilleen kantapäästä ja antoi kantajänteelle nimen hänen mukaansa, Tendo Achillis.
Olisiko tässä syytä tuoda kulttuurisanastoa ajatellen esiin muita Ilias-eepoksen heroksia?
No, otetaan vaikka esimerkiksi vanhin Troijan sotaan lähteneistä kreikkalaisista. Hän oli Pyloksen kuningas Nestor. Homeros kuvaa hänet ripeäksi ja viisaaksi vanhukseksi, jota nuoremmat suuresti kunnioittivat hänen pitkän elämänkokemuksensa ja viisautensa vuoksi. Vielä nykyäänkin puhutaan Nestorista, ja tällöin ymmärretään jonkin ammattikunnan vanhinta jäsentä, eli eräänlaista kunniavanhusta. Myös hyvä puhuja voisi olla nestori, sillä Homeros kuvaa Pyloksen nestorin sointuvasuisena puhetaiturina. Mm-hmm. Nestor nimeä muistuttaa hieman Stentor. Hän oli niin ikään yksi Troijan sotaan osallistuneista kreikkalaisista. Hän oli kreikkalaisten airut, jolla oli niin kuuluva ääni, että hän pystyi huutamaan yhtä kovaa kuin 50 miestä. Uudella ajalla Stentorin ääni on liitetty muun muassa kovaääniseen nauruun, kuten Charles Dickens tekee eräässä teoksessaan. David Livingstone taas puhuu stentorisesta laulusta, kun hän kuvailee afrikkalaisten heimojen tanssia ja siihen liittyvää musiikkia. Myös trumpetin soitosta on käytetty nimitystä stentorinen.
Vielä yksi näitä Iilian sankareita oli Odysseus, jolle tarun mukaan annettiin Akilleuksen asepuku Akilleuksen kaaduttua kantapäähän osuneeseen nuoleen. Odysseukseen liittyy sitten enemmänkin kulttuurisanaston piiriin kuuluvia käsitteitä.
Näin on. Hän oli ennen muuta kuuluisa neuvokkuudestaan ja oveluudestaan, ja hänen keksintöään oli muun muassa Troijan puuhevonen, joka on tunnettu nimitys. Sen taustalla on kreikkalaisten rakentama valtava puuhevonen, jonka troijalaiset vetivät pahaa aavistamatta kaupunkiinsa, eivätkä arvanneet, että sen onttoon vatsaan oli kätkeytynyt kreikkalaisia sotilaita, ja näin Troija vallattiin. Odysseus joutui Troijan sodan jälkeen harhailemaan vuosikausia merellä, ennen kuin pääsi palaamaan takaisin kotisaarelleen Itakaan. Hän koki merellä monenlaisia vaaroja. Näistä muistuttavat sellaiset sanonnat kuin seireeni laulu, eli turmioon johtava viekoitteleva laulu, Skylla ja Karybdis, eli molemmilta puolilta uhkaava turmion paikka, ja monia muita sanontatapoja.
Tuon Odysseuksen puolisoon Penelopeen liittyy ainakin sellainen käsite kuin Penelopeen työ.
Aivan oikein. Odysseuksen puoliso oli nimeltään Penelope, ja hän on aviollisen uskollisuuden perikuva. Hän nimittäin odotti miestään 20 vuotta palaavaksi Troijan sodasta, ja hänellä oli useita kosioita, jotka yrittivät vakuuttaa häntä vuosi vuodelta yhä enemmän, ettei Odysseusta kannattanut enää odottaa. Kosioita torjuakseen Penelope pyysi heitä palaamaan asiaan, kunnes saisi kankaan valmiiksi, jota hän oli kutomassa. Ja voittaakseen aikaa hän purki aina yöllä päivällä kutomansa kankaan. Ja näin ollen Penelopeen työ on työ, joka ei koskaan valmistu.
Odysseuksen mukana taisimme oikeastaan tehdä tässä pienen harharetken pois varsinaisesta mytologian maailmasta, mutta palataan siihen takaisin Herakleen myötä, joka oli ylijumala Zeuksen yhdessä kuolevaisen naisen kanssa saama poika, Reijo Pitkäranta.
No Herakles eli Herkules, hän oli kuuluisa voimamies, jonka oli suoritettava 12 urotyötä. Näihin liittyy monia sanontoja, joita käytetään vielä nykyäänkin. Esimerkiksi tavattoman siivotonta paikkaa kutsutaan Augeiaan talliksi. Augeias oli Eeliksen kuningas, joka ei ollut siivonnut talliaan 30 vuoteen, vaikka siellä oli 3000 härkää. Herakles siivosi tallin yhdessä päivässä johtamalla 2 jokea tallin läpi. Herakleen ateenalainen vastine oli Teseus, Ateenan kuninkaan poika. Hänenkin toimintaansa liittyy erilaisia urotöitä, joista ovat muistona monet tutut sanonnat. Yksi tällainen ilmaisu on Ariadneen lanka. Ja tällä tarkoitetaan johtolankaa, jonka avulla pyritään selvittämään sotkuinen asia. Taru kertoo, että ateenalaisten oli lähetettävä joka vuosi 7 poikaa ja 7 tyttöä Kreetaan, jossa labyrintissä asuva miinotaurushirviö söi heidät. Ja vapautuakseen tästä vitsauksesta ateenalaiset lähettivät Teeseuksen Kreetalle surmaamaan miinotauroksen. Paikan päällä hän tutustui Kreetan kuninkaan Miinoksen tyttäreen, jonka nimi oli Ariadne.
Siitä siiskö tämä Ariadneen lanka tietysti?
Se johtuu siitä, nimittäin Teeseuksen lähtiessä labyrinttiin Ariadne antoi hänelle lankakerän, jonka avulla Teeseus surmatyön suoritettuaan osasi pois labyrintin sokkeloista. Mutta Teeseuksen yhteyteen voitaisiin ottaa toinenkin käsite. Jo nuorena miehenä hän oli surmannut joukon rosvoja, jotka riehuivat Ateenan seudulla. Ja yksi näistä rosvoista oli lisänimeltään Prokruustees, eli venyttäjä. Tähän pohjautuu ilmaisu Prokruusteen vuode, jolla ymmärretään jonkin väkivaltaista sovittamista johonkin muottiin. Prokruustees oli Ateenan lähistöllä asustanut rosvo, joka hyökkäili matkailijoiden kimppuun. Ryöstämänsä uhrit hän sitten sijoitti vuoteeseen siten, että venytti liian lyhyet vuoteen mittaisiksi ja toisaalta taas hakkasi jalat poikki liian pitkiltä. Radio-ohjelmatoiminnassa tällainen Prokruusteen vuode on ohjelma-aika, toisin sanoen, jos asiaa ei ole tarpeeksi, niin koitetaan välijuontojen tai taukomusiikin avulla saada ohjelmalle varattu aika täyttymään, ja toisaalta haastateltavan liian pitkät puheet katkaistaan kylmästi poikki aikamerkin lähestyessä.
Mutta nyt me selvisimme tästä annetussa ajassa, joten tämä Prokrusteen vuodekäsite ei tällä kertaa tule sovellettavaksi.